Ongi etorri danok, ongi etorri onera, gurera sinema uneak irrati saiora sinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko egiten dugun saio honetara. Astero bezala hemen gaude, ba, azken albisteak, azken estreinaldiak, telesaien barrenak eta ba, soinu banda zoragarri bat zuei hurbiltzeko asmoz. Baina aste honetan zer dugu gurekin, ba, kasu honetan azken estreinaldien artean Sylvester Stallone eta Arnold Schwarzeneggerren lan berria dugu biok batera pelikula batean Ihesaldi plana izenarekin, eta beldurrezko klasiko baten eguneratzea ere, Stephen King idazlearen Carrie historioa. Gainera, ba, beste estreinaldi asko daude noski. Gaine saionetako telesaia, kasu honetan motor saledunen gustokoa izango den Sons of Anarchy da, eta gainera albisteen atalean ba, berri onak eta txarrak ditugu. Txarren artean ba, Paul Walker aktorearen heriotza eta Fast and Furious pelikulen etorkizuna argi ez dagoelarik. Gainera ba, telebistan ere Sherlock telesail arrakastatxuaren itxuleraren berri emango dizuegu. Nahikoa zuentzat. Bueno, ba, alan ez bada, beti bezala gogoratu gure gaurko soinu bandarekin ba, jolasteko goa dugula, eta beti bezala ba, saioa amaitu arretik zuek asmatzeko aukera emango dizuegu. Bueno, hau entzunda argi daukat gaurko soinu banda oso erraza dela, iaia, ba, gure saio guztietan jarri dugun errazena gaur arte, eta bueno, guztiak asmatuko duzuelakoan gaude. Baina paradari gabe azgaitezen gure gaurko saio honekin, eta beti bezala albisteen atalarekin hasiko dugu. Bueno, eta gure gaurko berrien edo albisten atala ba, informazio triste batekin hasiko dugu zen, eta pasaden asteburuan Paul Walker aktore gaztea izen kotxe istripu batean. 40 urte zituelarik Paul Walker aktorea Fast and Furious pelikuletan ezagutzera eman zen publiko gehienari. Hala ere, ba, aktore bere belaunaldiaren aktore garrantzitsu bat da, ba, takian arrakastatxu izan diren pelikula askotan parte hartu zuelako. Hori dela eta ba, Fast and Furiousen azken pelikula, 7. bere produkzioa eten egin du, gidoia berriz begiratzeko eta nola heriotzau historioan moldatu daitekeen ikusteko. Bueno, kasu honetan Fast and Furious 7 pelikularen beste parte hartzaile guztiak, bai teknikoak, baita aktoreak, Kriston jipoia jaso zuten pasaden asteburuan, bueno, Walkerren heriotzaren berri izatean. Gainera, ba, Universal Pictures, Fast and Furiousen ekoizleak omenaldia egin diote Paul Walkerri, bai YouTubeen, baita beste bideo plataforma batzuetan, ba, Fast and Furious inguruko montai batekin. Eta horretaz gain, Universal Pictures ezagutzera eman du Fast and Furious 6 pelikularen Blu-ray eta DVD salmenten irabazien 100% Paul Walkerren elkarte batera emango diola, kasu honetan Reach Out Worldwide elkarteari. Bueno, Fast and Furious 6 pelikularen DVD eta Blu-raya gurean izango dugu abenduaren 16 aurrera. eta gaia saldatu horretik, ba, hemendik sinema uneak irratizaiotik, ba, besarkada handi bat Paul Walker aktorearen lagun eta familia osoari. Baina joan gaitezen aurrera eta alai gaitezen pizka bat gehiago, zeren eta Fast and Furiousen parte hartu zuen aktore bat Batman eta Supermanen pelikula berrian partu hartuko bai du. Batman vs. Superman pelikulan Wonder Woman agertzeko parada izango dela iragarri da azkenean eta badaukagu Wonder Womanen aurpegia. Eta aurpegi hori Gal Gadot aktoria izango da eta, bueno, Gal Gadot esan bezala Fast and Furious 5 eta Fast and Furious 6 pelikuletan ikusi dugu. Pelikularen estreinaldi data mantentzen da 2015-eko maiatzaren 17an eta Gal Gadotekin batera ba, aurretik ezagutzen genituen izenak aurkituko ditugu. Bai Henry Cavill Superman gisa, baita Ben Affleck Batman gisa eta guztiak zuzenduz edo zuzentzen, kasu honetan Zack Snyder zuzendaria. Eta DC Comicsen heroi batzuetatik, ba, beste batera, zeren eta aste honetan DC Comicsetik ezagutzera eman den moduan Batman, Superman eta Wonder Woman ez gain, ba, badaukate beste heroi bat pantaila handira eramateko ideia, kasu honetan Aquaman. Aquaman justiziaren ligaren parteide bat da eta dirudienez DC-ren ideia Marvelen arrakasta kopiatzea da. Kasu honetan The Avengersekin izan zuten arrakasta berriz beraien mundura eramatea justiziaren ligarekin. Aquamanen inguruan informazio gutxi. Ez bai dago oraindik, ez estreinaldi datarik, ez da zuzendaririk, ez da historiorik, baina adi egon gara, zeren hau iragarri ondoren argi daukagu DC Comicsen ideia lehen bai lehen proiektua martxan jartzea da. Eta superheroetatik, ba, saga batera, kasu honetan Karibeko piraten sagara, zeren eta bosgarren pelikula martxan dago Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales izenburuarekin eta zuzendariak ezagutu ondoren Joaquin Ronin eta Spence Sandberg eta Johnny Depp berriro egongo delaren informazioa gurekin izan ondoren beti bezala Jack Sparrow kapitainaren paperean noski ba, badirudi prestatzen ari diren maltsurraren papererako ideia argia dutela bai ekoizleak baita zuzendariek ere. Kasu honetan Oscar saridun aktore baten atxetik dabiz, Christoph Waltz aktorearen atxetik dabiz. Ba, ze esan dezakegu dudari gabe Christoph Waltz maltsurraren paperean beti borobil dagoela eta interesgarri jartzen ari dela Karibeko piraten azken pelikula edo pelikula berri hau bosgarrena. Estreinaldia momentuz 2016an egiteko idea daukate eta ba beste pelikulekin gertzen zaigun bezala adi egon gera zeren interesgarri jartzen ari da ekoizpen hau. Eta zinemaren inguruko berriekin amaitzeko, ba, bi estreinaldien atzerapena iragarri behar dugu. JJ Abrams zuzendariaren Star Wars 7. atala udatik, 2015-eko udetik abendura atzeratu denez, ba, horrek ere beste pelikula batzuk gabon horietatik ba, urrengo udaberrira atzeratuko dute beraien estreinaldia. Zein pelikula, ba, kasu honetan, Universal Picturesen, The Mummyren, momiaren eguneratzea. Kasu honetan, eta esan den moduan, ideia da, 2016-ko martxoaren 11-ra, edo inguruko data batera, atxeratzea. Baita ere, pelikula horren ekoizle diren Legendary Picture beste atxerapen bat iragarri du. Kasu honetan, Warcraft bideojokoaren pantailatxearen atxeratxea. Ez dago data zehatzik, baina adi egongo gera, zeren bi pelikula hauek bazeukaten bere beraien jarratzaileak oso zain, eta bueno, Warcraft kriston arrakasta duenez, dudarik gabe pelikula ere arrakastatxua izan daitekelako. Beno, eta zinema alde batera utziz, guazen orain, telebistara eta lehenengo albistea, ba, telesaila arrakastatxu baten ingurukoa. Sherlock telesailaren ingurukoa. Zeren eta BBC kateak iragarri duenez, hirugarren denboraldia estreinatzeko data badago eta estreinaldia hemendik hiru astera izango da urtarrilaren lehenengo egunean. Eta bueno, hirugarren denboraldi honek aurreko biak bezala hiru kapitulu izango ditu, ordu erdi inguruko hiru kapitulu, eta jarraian emango dira. Kasu honetan, urtarrilaren batean, urtarrilaren bostean eta urtarrilaren amabian. Espainian, estatu espainiarran noiz estrenatuko den oraindik ez badakigu ere. Norbaitek aurrez ingeles ez ikusi nahi baditu, ba jakin dezala, jadanik hemen dagoela Sherlock telesailaren hirugarren denboraldia. Eta estreinaldiez hitz egiten ari garenez, ba, kasu honetan telebistatik pantaila handira salto egiten duen telesail baten pelikularen estreinaldi data, ba, jakitera eman da. Kasu honetan, Veronica Mars pelikularen estreinaldi data 2014ko martxoaren 14ean izango dela iragarri dute. Eta bueno, zuzendaria Rob Thomas izango da telesailaren sortzailea, eta aktore gehienak berriro agertuko dira pelikula honetan. Kristen Bell Veronica Marsen paperean errepikatuko du, eta baita ere hortikan ikusiko ditugu bai Chris Lowell edota Jason Dorrin. Esan bezala, pelikula martxoaren 14ean estreinatuko da, eta sale asko itxaroten dauden une hori hemen bertan dago. Eta azken berriken amaitzeko, ba, Espainiar estatuko La Sexta katearen inguruko berri bat, zeren eta Estatu Batuetan kriston arrakasta izan zuen pelikula, telebistarako pelikula bat estreinatzeko ideia daukatela aipatu bai dute aste honetan. Sharknado, tiburoi hiltzaileen inguruko istorio arrakastatsua La Sextan ikusiko da Estatu Espainiarran. Oraindik ez dago estreinaldi datarik, baina adi egongo era ze jadanik promoak badaude telebistan. Eta honekin, aste honetako azken albisten errepasoa maitutxat emango dugu, eta azkar-azkar jungo gera gure urrengo atalera. Eta zein atal da hori? Estreinaldien txokoa. Estreinaldien txokoa. Eta berrien ostean beti bezala, estreinaldien unea gure saio honetan, zinema uneak saioan. Beti ohar arazten dizuegun bezala, tamales trailerrak ez daude euskarara bikoiztutak. Eta ondorio zerderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina denborarik galdu gabe, az gaitezen gure lehenengo estreinaldiarekin. Kasu honetan, akziozko bi aktore klasiko batera aurkezten dituena. Ihesaldi plana.
El éxito de una fuga depende de tres cosas: conseguir los planos, conocer las rutinas y apoyo externo o interno.
¡Tenemos un fugado! Ray Breslin es capaz de fugarse de cualquier prisión diseñada por el hombre.
Estamos probando un prototipo para ocuparnos de gente que ningún gobierno quiere en sus registros. Los que financian esto necesitan saber que las instalaciones son a prueba de fugas.
¿Quién es el contacto?
El alcaide se llama Roger Marsh.
¿Cuándo empezamos?
Ya lo hemos hecho.
Bienvenido a tu nuevo hogar.
Soy el alcaide Hobbs.
Hobbs y el alcaide Marsh.
No hay ningún alcaide Marsh.
Vas a necesitar amigos.
Y es aldi plana, Ray Breslin segurtasun adituaren historioa kontatuko digu. Zer egiten du Ray Breslin bere bizitzan zehar? Ba, gartxelen segurtasuna frogatu eta gartxeletatik ies egin. Baina kasu honetan zerbait arraro gertatuko da. Zeren eta aurrez pentsatzen zuen gartxela honetan ez da ezer aurrez pentsatutakoa bezalakoa izango.
Pegas como un vegetariano. Mucho mejor.
Bueno, eta zein da pelikula honen daturik interesgarriena? Ba, kasu honetan, bai Sylvester Stallone, baita Arnold Schwarzenegger bertan parte hartzen dutela, biak protagonistak dira, eta biak batera, ba, gartxela honetatik ies egiteko saiakera egingo dutela. Baina hauek ez dira pelikula honetan agertzen diren aktore ezagun bakarrak, az gaitezen. Jim Caviezel, Vinnie Jones, 50 Cent abeslea, Amy Ryan, Vincent D'Onofrio edota Sam Neill izango dira besteak beste pelikula honetan agertzen diren aktoreak. Dudari gabe, aste honetako akziozko pelikula interesgarriena. Baina, denborari galdu gabe, beti bezala azkar gabiltza gure saio honetan, goaz, bigarren pelikularekin ta zein da bigarren pelikula hau, ba, beldurrezko klasiko baten eguneratzea. Stephen King idazlearen Carrie.
Este siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. No quisiera usar la palabra conspiración, pero eso es lo que parece.
Su madre era una fanática. No sé cómo podía vivir con ella.
Creer que aquí ha pasado algo sobrenatural desafía a la lógica y al raciocinio.
Hay una cosa que nadie parece entender. No era un monstruo, no era más que una niña.
Gazte bat da Steve Kinen liburuaren protagonista, Kerry White izenekoa. Institutoan bere klasikideak baztertzen duten gazte hau, bere ama erlijioaren munduan gehiegi murgilduta dagoena, eta bapatean neska honek botere telekinetikoak aurkeztuko ditu. Ergi osoaren beldurra piztuz eta gatazka ikaragarri bat martxan jarriz.
Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde.
Carrie pelikula hau Stephen Kinen liburuaren eguneratze bat da. Ez da pantaila handira eramaten den lehenengo aldia, 1976an ere estrenatu baizen, kasu honetan C.C. Spacey aktorearekin. Gaurko gure pelikula honetan beste aktore gazte oso ezagun bat. Chloe Grace Moritz bai da Kerry Whiteen paperean azaltzen zaiguna. Chloe Grace Moritz Kikaz edota Hugo pelikuletan ikusia. Aktore gazte honekin batera Julian Moore aurkituko dugu bere amaren paperean. Dudari gabe oso interesgarria den pelikula bat, eta dirudienez, estatu batuetan izandako arrakasta ikusita, guztiz interesgarria den beldurrezko pelikula bat.
Se van a reír de ti, todos se reirán de ti.
Toma, déjalo ya.
Baina gutz dezagun beldurrezko pelikula hau alde batera eta goazen komedia dramatiko batera. kasu honetan erresuma batutik etortzen zaigun Le Weekend pelikula.
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos?
¿Qué? ¿Por qué? ¡Estamos en París!
Sí, exacto. ¿Por qué no paramos y la disfrutamos?
Demasiado moderno, demasiado vacío, demasiado turístico.
¿Te duelen las rodillas ya?
Ah, aún no.
¿Qué haces aquí, en París?
Oh, es nuestro aniversario de bodas.
Y tendréis tiempo el uno para el otro.
Cállate, qué idiota. Me sacas de quicio más que nadie en el mundo.
Eso indica una conexión profunda.
Ahora que los chicos se han ido, ¿qué queda de nosotros?
Le Weekend pelikula bi agure bikote baten historia kontatuko digu. Ezkontza bidaiaren ostean Parisen egon ondoren, orain ja semeak helduak direla eta ba bueltatuko dira Parisera beren bizitzaz eta beren harremanaz gozatzeko. Baina ez iria, ez beraiek, ez da beraien arteko harremana ez da berdina izango. Bertan Parisen lagun zahar bat aurkituko dute, eta lagun zahar honek beraien bizitza eta harremanaren inguruko ikuspegi berri bat aurkeztuko die. Beno, ba, Ingalaterratik, Erresuma Batutik etortzen zaigun komedia dramatiko honen puntu fuerteena bere aktoreak dira berriro ere. Jim Broadbent eta Lindsay Duncan bai dira antzesle nagusiak, Jeff Goldblum bertan dagoelarik ere. Roger Mitchell zuzendua dudarik gabe komeria gozo batez gozatzeko aukera bikaina dugu Le Weekend pelikula hau.
Dame otra oportunidad.
Baina tira, pelikula, hiru pelikula hauek ez dira asteburu honetan estrenatuko diren pelikula bakarrak. Aurkeztu ditugunez gain, animaziozko bi pelikula egongo dira umei zuzendutakoak, El Extraordinario Viaje de Lucius Doom, Espainiarra, eta Rodencia y el Diente de la Princesa, Argentinakoa eta Perukoa. Beste bi drama ere, Italiatik datorren La Grande Belleza eta La Jaula de Oro Mexikarra eta komedia bat. Espainiar estatukoa, Tres Bodas Más, Inma Cuesta, Kim Gutierrez eta Paco Leonekin. Eta astero esaten dizuegun moduan, orain zuen unea heldu da. Estreinaldiak ezagutu ostean zuen erabakia bai da, zein ikusi eta zein ez. Guk gure saioarekin aurrera goaz, eta estreinaldien ostean beti bezala, telesailaren unea. Aste honetako telesaia, Sons of Anarchy.
Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, the perfect line.
Sons of Anarchy fikziozkoa den Kaliforniako Charming hirian dagoen motorklub baten egunerokoan oinarritzen du bere historioa. Urteak pasala, motorkluba hiriaren sendari bilakatu da, baina bere lehendakari ordea den Jackson Jack Teller gazteak, bere aita zenak John Teller eta lehendakaria den Claymorewek sortutako motorkluaren jarduera eta bere ekintzak ere zalantzan jartzen hasiko ditu. Telesailak kontatuko digun drama familiarra eta soziala William Shakespearen Hamlet historioa ekarriko digu burura. Claymore, Claudio erregaren antxera, Jack Tellerren amarekin, Gemma Tellerrekin batuko da, aita hil ondoren, Gertrudis egiten duen bezala. Jax bera, Hamlet ekarriko digularik burura. Motorzale gazteak bere seme txikiaren jaiotzaren ondorioz klubaren jardueraren inguruan egiten duen hausnarketa, erregea hiltzen deneko Hamleten hausnarketa ekarriko dugu burura. Jax Teller aurkitutako nota zar batzuen bitartez itxegingo baidu bere hildako aitarekin. Gainera, familia eta klubaren beste egoera askok, Macbeth ere ekarriko digu burura. Bimila eta zortziko irailean estrenatu zen FX kate estatu batu erran telesail hau. Gurean Fox Crime eta Energy kateetan ikusi dezakegularik. Jadanik sei denboraldi izan ditu, zazpigarren baterako baiestapena ere duelarik. Gure artean, anarkiaren semeak izenaz ezagututa, telesaionen sortzailea, desil telesaiaren ekoizle eta idazle izan zena da. Kurt Sutter. There's more to the picture than meets the eye. Sofanarki duen antxesle zerrenda luzea da. Charlie Hunnam da protagonista Jax Tellerren paperean, baina berarekin batera Ron Perlman, Clay Morrow gisa eta Kate Sagal Gemma Tellerren paperean aurkituko ditugu. Beraien inguruan dauden aktore ezagunen zerrenda amaigabea da. Eta beraien lana askotan goraipatuta izan da kritikarien artean. Gainera, sei urte hauetan, Sons of Anarchy telesailak sari ezberdinetan izendapen asko lortu ditu. Nabarmenena, emakumezko aktore onena bezala, Kate Sagalek jasotako Golden Globe saria izan delarik. Labur bilduz, akzioz, dramas eta azpilokos ere beteriko telesail bat motordun giro ikusgarri batean. Hala ere, motorrak ez badituzue gustoko ez izutu. Telesail hau motorrak baino askoz gehiago da, eta horregatik da hain gomendagarria. Ikusten hasi ezkero, ez zarete damutuko. King has gone, it's eta telesaiaren ostean, ba, agurtzeko unea iritsi da. Baina ez dugu ahaztu, ez pentsa, agurtu horretik beti bezala soinu banda aurkezteko unea bai da. Baina nire ustez astenetako soinu banda ez du aurkezpenik behar. Iparraldeko hotxetatik etorritako musika talde baten ohorez egindeko pelikula bat, eta pelikula ba, musikalaren moldaketa delarik kasu honetan denok asmatu duzuelakoan gaude. Gaurko musika Mamma Mia pelikularena bai da. Eta ba, soinu banda honetan Aba Suediar taldearen abesti arrakastatxuenak agertzen dira, orain entzuten ari garen Dancing Queen adibidez edo saioaren hasieran entzun dugun Mamma Mia ezagunena direla da. Dudari gabe 70ko hamarkadaren disko poparen abesti arrakastatxuena. Eta honekin bai, honekin jaso gure agurrik beroena. Kasu honetan, ni Lander Arteaga egilut nauzue eta saio hau sinema uneak saioa da. Eta ez ahaztu, urrengo astean hemen egongo garela berriro ere. Baina joan aurretik, aholkutxo bat. Sinemaren eta telesaien magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Ondo pasa!